Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 942 nova slučaja zaraze koronavirusom, preminulo 28 osoba. Još 51 osoba preminula u Srbiji u posljednja 24 sata, skoro 7000 novozaraženih. U Crnoj Gori 7 preminulih, 444 zaraženih COVID-om. Preminuo ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić. U COVID bolnicama u Srbiji 90% pacijenata su nevakcinisani protiv koronavirusa, izjavio Mirsad Đerlek, državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije. Zakon o ćirilici nije dobio podršku u Vijeću naroda Republike Srpske. Pred sudom BiH počelo suđenje optuženima za prikrivanje dokaza o smrti mladića Dženana Memića. Nekoliko stotina građana Cetinja danas je organizovalo protest i na pola sata blokiralo ulaz u Cetinje zbog privođenja Nena Kaluđerovića, učesnika protesta 4. i 5. septembra organizovanih povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. Rusija obećala povećanje isporuke plina Europi. Evropska unija zabrinuta nakon izvještaja o nasilnom vraćanju migranata. NATO je saopćio da će protjerati 8 članova ruske posmatračke misije uz optužbe da su špijuni i za pola smanjiti broj njenih članova. Savezni sudac privremeno blokirao gotovo potpunu zabranu pobačaja u Teksasu u sklopu tužbe koju je podnijela administracija predsjednika Joe Bidena nakon što je američki vrhovni sud dopustio da zakon stupi na snagu. Abdulrazak Gurnah, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Šta su između ostalog poruke sa protesta u Podgorici koji je motivisan ubistvom Šejle Bakije?
Što mi možemo zapravo da očekujemo? Što ja da kažem ženama koje dolaze da prijave nasilje? Da li da im kažem nemojte, ako se desi neki propust neće imati ko da vas zaštiti? Znači, to nije dobra poruka. Mi se ovdje borimo da žene prijavljuju što više i da institucije rade.
Svjedočenja ljudi koji su se borili za kisik i osjetili težinu delta soja koronavirusa. U opštoj bolnici u Sarajevu 80% je onih koji nisu vakcinisani. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I institucije i lideri Evropske unije poslali su jaku poruku na samitu u Sloveniji. Proširenje na Zapadni Balkan je i dalje u opticaju i dogodit će se, rekao je za Radio Slobodna Evropa analitičar Međunarodnog nevladinog savjeta za politiku demokratizacije Tobi Vogel. Ipak Vogel ističe da je pitanje kako će evropski signal biti protumačen među liderima Zapadnog Balkana, ali i koliko je podrška proširenju ozbiljna u dijelu Evropske unije. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
U deklaraciji potpisanoj na samitu Evropska unija Zapadni Balkan potvrđuje se da su eurointegracije zajednički strateški interes i izbor, a Unija je naglasila da će se dodatno angažovati kako bi region doživeo transformaciju i političku i ekonomsku i društvenu. Ali datumi i rokovi su ono što je izostalo u deklaraciji koja ima čak 29 tačaka. Nije naveden rok do kojeg bi države zapadnobalkanske šestorke trebalo da uđu u Evropsku uniju. Gospodine Vogel, zašto posle samita u Sloveniji nemamo rok? Slovenija je predložila da Zapadni Balkan postane deo Unije do 2030. ali to nije usvojeno. Zašto je teško odrediti datum?
Because it is always going to be unpredictable.
Uvijek je nepredvidljivo koliko brzo će države napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Možda ćete imati promjenu vlasti u državi kandidatu, usporavanje procesa ili jedan problem koji bi mogao da sve uspori. Srbija bi mogla da reši sva tehnička poglavlja, ali dok odnos sa Prištinom ostaje nerešen, neće se pridružiti uniji. Rokovi su po svojoj prirodi veštački i nepredvidivi. Drugi problem je to što za države poput Bosne i Hercegovine i Kosova, koje nisu ni počele pregovore, a 5 država Evropske unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, 9 ili 10 godina ne izgleda kao dovoljno vremena za proces integracija. 10 godina i nije tako dug period u uslovima trenutnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam lično vrlo skeptičan po pitanju proširenja i ozbiljnosti evropskih obećanja da ćete nam se pridružiti ukoliko ispunite kriterijume. Mislim da to nije iskreno obećanje, ali razumem zašto je slovenački predlog bio non-starter, nije imao šanse da bude usvojen. Ne vidim da ga je mnogo država podržalo i za mene je pomalo misterija što je Slovenija ponudila taj rok.
I don't see many countries supporting it and it's a bit of a mystery to me why the Slovenes brought this up to begin with.
Premijer Kosova Albin Kurti uputio je poruku evropskim liderima da je na Zapadnom Balkanu 6 država i da bi trebalo zvanično uvrstiti termin Zapadni Balkan 6. Tražio je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Kako gledate na njegove zahteve?
Well, I fully understand that Kosovo is frustrated.
Potpuno razumem da je Kosovo frustrirano zato što su dobili obećanje Evropske unije da građanima više neće trebati viza za Evropsku uniju, za Schengen zonu ako ispune određene kriterijume. I ispunili su te kriterijume, ali je raspoloženje Evropske unije da se vizna liberalizacija neće uskoro dogoditi. Prvi deo izjave je Kurtijev pokušaj da dobije nekakvo de facto priznanje Evropske unije, iako 5 država EU ne priznaje Kosovo. Mislim da se taj predlog, usvajanje termina o 6 država, neće razmatrati. Mi možemo da se sa tim složimo ili ne. Mislim da je Kurti više slao signal nego što je slao predlog za koji očekuje da će uskoro biti usvojen.
I think he was sending a signal. I don't think this is a proposal that he expects to be adopted anytime soon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Poruke sa Evropskog samita u Sloveniji za Radio Slobodna Evropa analizirao Tobi Vogel iz Savjeta za politiku demokratizacije u Briselu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa građana protestovala je danas ispred zgrade Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici kako bi ukazali na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šele Bakije, koja je ubijena prije 7 dana. Ona je krajem avgusta podnijela prijavu za prijetnje protiv tadašnjeg partnera Ilira Đokaja, na koju tužilaštvo nije reagovalo. Đokaj je poslije mjesec dana ubio Šejlu Bakiju iz vatrenog oružja. Da li njen slučaj predstavlja posljednju opomenu institucijama da moraju da reaguju na prijavu prijetnji i nasilja? Slušamo Anetu Durović.
Ostavke. Ono što je juče bila Šejla, sutra možemo biti ti ili ja. Ako nema pravde, nema ni mira. Ovdje nema sigurnosti. Ni kuća više nije sklonište. Ovo su samo neki od transparenata koje je nosila grupa građana na protestu ispred zgrade Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici. Grupa građana protestovala je danas kako bi ukazala na propuste institucija koje nisu zaštitile život Šejle Bakije koja je ubijena prije 7 dana. Aleksandra Sekulić iz MVO sistema.
Kad su oči sirom trebale biti otvorene u cijeline molbe za pomoć, vaše oči su bile zatvorene. Zašto institucije nisu reagovale na njene molbe? Tražimo hitnu sjednicu vlade kojom će predsjedavati potpredsjednik vlade za bezbjednost, na kojoj će učesnici biti rukovodioci MUP-a, tužilaštva, Vrhovnog suda, na kojoj će analizirati se propusti zbog ubistva mlade Šejle. Utvrđivanje odgovornosti svih službenih u lancu zaštite od nasilja. Konkretne mjere koje će vlada i institucije preduzeti da se u nasilju zaštita žena i djeca od nasilja. Da se ovo nikad više ne ponovi. Svi smo mi Šejla i vi i koji nas gledate.
Iz VDT-a juče su saopštili da je utvrđeno da postupujući tužilac nije bio upoznat sa bezbjednosnom procjenom ličnosti niti kaznenom evidencijom prijavljenog lica. Da prijavljeno lice ranije nije evidentirano za porodično nasilje. U civilnom sektoru smatraju da nadležni u policiji i pravosuđu nisu preventivno djelovali, te da su prijavljene prijetnje bile samo prekršajno procesuirane.
Želimo da pošaljemo poruku svim žrtvama nasilja da se ne plaše, da ne čute i da ne trpe. Šejle nema, čija je odgovornost što nije bila zaštićena. Žrtvama se mora vjerovati. Gdje smo bezbedni ako nijesmo u svom domu? Ne smijemo čutati. Stop nasilju. Javno pitamo državu Crnu Goru. Jesu li nam zakoni adekvatni i pravilno tumače? Koliko su nam bezbedna djeca? Zakasnili smo da pomognemo Šejli, ali neka Šejla bude svima nama opomena da izađemo iz kruga čutanja i javno dignemo glas ne nasilju.
Imala je poruku i za pripadnike jačeg pola.
Muškarci, vi kao jači pol, budite naša snaga, budite naši savezi, budite naši oslonac i naša podrška. Morate reći, muškarci, morate reći, dosta je bilo. Pružite nam bolju, jaču zaštitu. Svi svi smo mi nečija djeca. Juče Šejla, a pos jutra...
Maja Ričević iz Akcije za ženska prava za Radio Slobodna Evropa kaže da odnos tužilaštva prema Šejlinoj tragediji šalje jezivu poruku ženama. Ne prijavljujte, nego trpite.
Izjava višeg državnog tužilaštva da je sve bilo zakonito odrađeno ne da je obeshrabrujuća, nego nam govori da u ovoj instituciji ne postoji minimum namjere da se nešto mijenja i da se makar uradi neka, da kažem, provjera toga kako su do sada postupali. Znači, ako je izgubljen jedan mladi život, a imamo takvu poruku, što mi možemo zapravo da očekujemo? Što ja da kažem ženama koje dolaze da prijave nasilje? Da li da im kažem nemojte, ako se desi neki propust, neće imati ko da vas zaštiti? Znači, to nije dobra poruka. Mi se ovdje borimo da žene prijavljuju što više i da institucije rade.
Podsjetimo, 19-godišnja Šejla Bakije iz Tuzi ubijena je 30. septembra, a istovremeno ranjen je i njen otac Šaban. Za ta krivična djela sumnjiči se Šejlin vjerenik Ilir Đokaj, koji je bio u bijegu i u noći između 3. i 4. oktobra predao se policiji. Iz ODT-a ranije je saopšteno da je krajem avgusta Bakija podnijela prijavu protiv Đokaja zbog, kako se navodi, njegovih prijetnji u porodičnoj kući. Povodom ubistva Šejle reagovali su iz vrha vlade, uz poruke da se u ovom, kao i u sličnim slučajevima nasilja nad ženama, moglo i moralo reagovati preventivno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U COVID odjelu opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu smješteno je 90 osoba. Na intenzivnoj njezi je 20 onih koji dišu uz mehaničku pomoć. U ovoj bolnici osjetili su težinu delta soja koronavirusa, bržeg širenja i sve većeg broja oboljelih, a u najvećem broju nevakcinisanih. Svakodnevno prime po desetak novih pacijenata, a najsretniji su kada iz COVID odjela kući odu pacijenti koji su bili priključeni na respirator. Njihovu priču zabilježila je Marija Arnautović.
Borba za kisik svakodnevnica je pacijenata na COVID odjelu opće bolnice Abdulah Nakaš u Sarajevu. Neki su sedmicama tu. 59-godišnji Ibro Bojčić nakon 13 dana lakše diše.
Teška bolest, nego ovo poželio nikome da preživi na najgore društva. Ali zaista se ovdje svi trude od medicinskih sestara, doktora.
Ljekari i medicinske sestre pomažu duže od 400 dana kada je napravljen izolatori. Delta soj koronavirusa, kažu u bolnici, doveo je više pacijenata do intenzivne njege. Direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Ovo je vrlo teška bolest, vrlo opasna bolest. Evo ja sam 33 godine hirurg, svaki dan sam u operacionoj sali, prošao sam sve, prošao sam rat 4 godine, sve sam prošao liječeći ljude, vidio sam svašta. Ali ovakvu bolest, ovakvu nepredvidivu bolest koja se javlja u 1000 oblika, sa 1000 lica, gdje ne možete vrlo često predviđati, morate reagovati iz sata u sat, nisam nikada vidio.
Najveći broj hospitaliziranih, njih 80% je nevakcinisan, a veliki broj je onih koji su primili samo prvu dozu vakcine. Simptomi kod vakcinisanih znatno su blaži.
Koji nisu vakcinisani, to su vrlo teške, vrlo ozbiljne kliničke slike koje traže značajno angažovanje naše jedinice intenzivne njege.
Iz intenzivne njege COVID odjela opće bolnice nakon mjesec dana izašla je Melisa. U općoj bolnici se porodila, čega se u potpunosti ne sjeća jer joj je pozlilo. Disanje uz pomoć respiratora i želja da konačno vidi dijete su pomogli u oporavku.
Pa borila sam stvarno svaki dan, iz početka mi je baš bilo ono kritično, da svaki dan sam zamislila na bebicu kako ću izaći da je vidim, ono prva mi je, imam sliku ček na kojoj drži ovako bebica ruk, pa to mi je ono dalo baš snagu ono da se borim.
Poput Melise, jedan od najtežih bolesnika na COVID odjelu Suat Bronja dobio je pitku sa koronavirusom. U bolnici je bio mjesec, od čega 25 dana na respiratoru. On je rizična grupa jer poput velikog broja ljudi s Downovim sindromom ima respiratornih problema. Suatova sestra Mirzeta kaže.
Doktor su se zaista borili svim svom silom da ga spase, iako je bio u jako teškom situaciji, nije bilo nekih velikih nada da će uspjeti, ali uspio je, jer i on je veliki borac, a i zaista doktori su se toliko trudili. Omogućili su mi da mogu ući, da budem uz njega, da ga utješim, da budem svo vrijeme, znači, vidite, jako je teško pričati o tome, jedan jako težak period, neće svijeka.
Odlazak pacijenata kući posebna je radost u bolnici, dodaje direktor bolnice Ismet Gavran Kapetanović.
Mi nekako to doživljavamo kao veliki uspjeh naš uspjeh medicine, uspjeh pacijenta, uspjeh njegove porodice, uspjeh društva. To je velika jedna stvar.
Iako primaju samo teške i kritične slučajeve, kapaciteti opće bolnice u Sarajevu skoro stalno su popunjeni. Na COVID odjel svakodnevno prime po 10 novih pacijenata kojim je potrebna stalna njega u borbi sa nepredvidljivom bolešću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I pored sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad djetetom dužan plaćati njegovo izdržavanje ili alimentaciju, u Bosni i Hercegovini, prema procjenama nevladinih organizacija, tu svoju obavezu izvršava tek svaki četvrti ili peti roditelj. U jednoroditeljskim porodicama izlaz iz te situacije vide u formiranju alimentacionih fondova u entitetima čija je to nadležnost. No, ni nakon višegodišnjih apela nijedan takav fond još nije formiran. Poslušajmo šta je saznao Milorad Milojević.
Samohrana majka iz Banja Luke, koja je željela ostati anonimna, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da se razvela prije 13 godina. Već godinama, kako ističe, ne uspjeva da naplati alimentaciju za dijete. Bivši suprug, po njenim riječima, alimentaciju od 250 maraka ili oko 125 eura ne plaća.
Imam dijete od 15 godina. Bila sam i u sigurnoj kući zbog nasilja u porodici. Razvela sam se 2008. godine, a presudom suda dodijeljena je alimentacija za dijete od 250 maraka koju bivši suprug ne plaća. Od razvoda do danas praktično nije plaćao alimentaciju ni godinu dana. Sud u Banja Luci je potom dao dozvolu za izuzeće imovine, ali on nije imao imovinu na svoje ime. Trenutno bivši suprug radi na crno u inostranstvu.
U Bosni i Hercegovini nema zvaničnih podataka o tome koliko se jednoroditeljskih porodica suočava sa nemogućnošću naplate alimentacije. Prema procjenama udruženja koja se bave pravima jednoroditeljskih porodica, pomoć za izdržavanje djeteta ili alimentaciju u BiH plaća prosječno tek svaki četvrti do peti roditelj ili roditeljka. Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke u jednom od istraživanja koje je uradilo sa Helsinškim parlamentom građana u Banja Luci i okolnim mjestima utvrdilo je da alimentaciju redovno plaća tek 7% roditelja, a oko 20% njih plaća povremeno. Dijana Miljatović, zakonska zastupnica udruženja Ponos.
Ako ne plaćate struju, ako ne platite kaznu za auto, vama se automatski skidu druge kazne. Ali ako ne plaćate za dijete, to se iz nekog razloga ne smatra nekim kažnjivim dijelom. To nam nikad nije bilo jasno. I zašto to nema potporu naših vlasti i svih ostalih institucija.
Roditelji koji pokušavaju da dobiju alimentaciju već dvije decenije traže od dva BiH entiteta u čijim je to nadležnostima da formiraju alimentacione fondove. U jednom od entiteta Republici Srpskoj u septembru ove godine formirana je radna grupa za izradu nacrta zakona o alimentacionom fondu. Tekst nacrta bi, po riječima Sonje Davidović, entitetske ministarke porodice, omladine i sporta, trebao biti završen za 90 dana. Poslije toga bi se pristupilo izradi zakonskog prijedloga.
Podacima iz 2019. imamo negdje oko 200 majki i negdje oko 50 očeva ne dobijaju tu alimentaciju roditelja. Prema ovim sadašnjim podacima koje imamo o broju roditelja, ta neka početna inicijalna sredstva za osnivanje samog fonda bila bi oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2014. godine zadužila je Entitetsko ministarstvo pravde da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike razmotri mogućnost za osnivanje alimentacionog fonda i vladi dostavi prijedlog za rješenje. Iz Ministarstva pravde Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta su razlozi neformiranja alimentacionog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvanična Priština i Beograd nemaju saradnju kada su u pitanju pravosudne institucije, pa ima slučajeva u kojima osobe od kosovskih pravosudnih organa pobjegnu u Srbiju i obrnuto. Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu i Bojana Pavlović iz Krika podvlače da oni koji imaju problema sa zakonom na Kosovu ili u Srbiji svakako koriste činjenicu što dvije strane nemaju uspostavljene diplomatske odnose ili međuinstitucionalnu saradnju. Slušamo Sandru Cvetković.
Novinarka Mreže za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji i KRIK Bojana Pavlović za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su Kosovo i Srbija sigurne zemlje za ljude protiv kojih se vodi neki krivični postupak ili koji su već osuđeni za neko krivično delo. Ona napominje i da se KRIK bavio Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojičićem koji su, citiram, ovde kod nas u Srbiji već poznati poslovni ljudi koji su u poslu sa državom, a protiv njih se vodili brojni krivični postupi, završen citat. Milan Radojičić je biznismen sa severa Kosova i potpredsjednik Srpske liste koju kosovske vlasti povezuju sa ubistvom srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića. Za njim je bio raspisan nalog za hapšenje 2019. godine, ali se on nalazi u Srbiji i nije mogao da bude procesuiran. Umeđu vremenu je marta 2021. godine nalog za hapšenje za Milanom Radojičićem samo povučen bez ikakvog objašnjenja. Bojana Pavlović iz KRIK-a smatra da kosovski pravosudni organi nemaju dovoljno volje da njih dvojicu hapse i nastave krivične postupke protiv njih.
Ono što znamo poslednjih meseci, to su informacije do kojih sam uspela da dođem, jeste da se Radojičić nalazio na Kosovu, međutim, pošto je protiv njega sada ukinuta poternica, on nije uhapšen. Tako da je njegov status sada u tom predmetu koji se vodi za ubistvo Olivera Ivanovića potpuno neizvestan i nejasan.
Bojana Pavlović zaključuje i da osim što Kosovo i Srbija ne sarađuju, postoji konsenzus i zaštita u odnosu na određene ljude. Tu je i primjer Radomira Labana koji se na Kosovu nalazi od 2011. od kada nadležni organi u Srbiji tragaju za njim jer je u toj zemlji osuđen 6 godina zatvora zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja isprava. Laban je od 2018. godine sudija u Ustavnom sudu Kosova. Za Bojanu Pavlović iz KRIK-a je neverovatno da je Laban izabran za sudiju Ustavnog suda Kosova kada je u Srbiji osuđen i dodaje da su zapravo njegovi bliski kontakti doveli do toga da on bude izabran na tom mestu.
To ne čudi, ali je samo neverovatno zapravo kako pred građanima i Srbije i Kosova naši nadležni uspevaju da pravdaju ovakve poteze.
Ehad Miftara, izvršni direktor Kosovskog instituta za pravdu, ukazuje da građani Kosova i Srbije koji imaju problema sa zakonom svakako koriste činjenicu što dve strane nemaju uspostavljene diplomatske odnose i među institucionalnu saradnju. Imamo slučajeve da se građani Kosova kriju u Srbiji, ali isto također se koriste i druge zemlje sa kojima Kosovo nema saradnju i često može da se kaže da se koristi Španija gde imamo bar jednog kosovskog državljanina koji je na Kosovo izvršio ubistvo i pobegao u Španiju koja ga nije identifikovala niti izvršila zahtev za privremeno hapšenje ili izručenje, objašnjava Miftaraj. Dodaje da osim Srbije i Španije, saradnju sa pravosudnim institucijama izbegava još i Kipar, Rumunija i Slovačka, koje također nisu priznale nezavisnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dio etničkog i vjerskog naboja izazvanog ustoličenjem mitropolita crnogorskog primorskog Joanikija u manastiru na Cetinju prenio se i na Srbiju. Za sada samo na društvene mreže, ali po ocjeni vjerskih analitičara postoji mogućnost da iz virtualne pređe u realnu sferu. Posebno u sredinama poput onih u Vojvodini sa velikim brojem Crnogoraca koji se izjašnjavaju kao pripadnici Crnogorske pravoslavne crkve. Slušamo Branka Vučkovića.
U vojvođanskom mestu Lovćenac, koje se smatra prestolicom crnogorske dijaspore, u leto 2008. godine položen je kamen temeljac na hram Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Međutim, od tada do danas izgradnja nije odmakla dalje od početka. Ljudi sa kojima smo razgovarali ne žele javno da govore o statusu Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji i njenih vernika. Nenad Stevović, predsjednik udruženja Crnogoraca Krstaš, koji je pokretač i pokrovitelj svih akcija u Lovćencu, uključujući i izgradnju hrama, nije odgovarao na pozive i SMS poruke Radija Slobodna Evropa. U Nacionalnom savjetu Crnogorske nacionalne manjine Radiju Slobodna Evropa je rečeno da verska pitanja nisu u delokrugu rada nacionalnih savjeta i da zbog toga nisu u prilici da govore o tim pitanjima. Mihajlo Miletić iz udruženja Crnogorski elektori Srbije kaže za Radio Slobodna Evropa da se tenzije iz Crne Gore osjećaju i u Vojvodini u sredinama sa pretežno crnogorskim stanovništvom, što pokazuju i rezultati najnovijih istraživanja koji su po njemu u najmanju ruku zabrinjavajući i upozoravajući.
Radili smo monitoring društvenih mreža. Znači, na primjer, od 30.000 impresija ili ponavljanja, 75% negativno o Crnoj Gori, o Crnogorcima. Znači, nije to slučajno. I sad zamislite vi živite tu da vam neko kreira tako javno mnjenje. Pa naravno da će onda, naravno će onda da počne ljudi normalni, šta će moje dece, kažu, a vi ste oni tamo Crnogorci, ovo vi ste palili sad tamo, ne znam ni šta se desilo. Znači, ovo će dati posljedice žestoke i loše posljedice.
Goran Kaluđerović, predsjednik udruženja Polis iz Vrbasa, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom udruženju nemaju zvaničnih podataka o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji, njenim vernicima, hramovima i sveštenstvu.
Ja pretpostavljam da postoji određeni broj ljudi i u Srbiji, posebno u Vojvodini, koji se osjećaju kao Crnogorci i žele kao Crnogorci da imaju svoj religijski identitet preko Crnogorske pravoslavne crkve. Ja ne znam da li u ovom trenutku postoji i jedna Crnogorska pravoslavna crkva u Srbiji i u Vojvodini, ja mislim da ne postoji. Ali ono što je jako bitno, još jednom vraćam se na problem ljudskih resursa, koji bi prosto rečeno taj svoj religijski crnogorski identitet širili na Vojvodini.
On podsjeća na reči poznatog katoličkog sveštenika iz Boke Kotorske Don Branka Zbutege, pusti druge da budu drugi, koje bi po njemu mogle biti platforma za pomirenje, ali da je ta ideja za sada neostvariva zbog velikih otpora u javnosti.
Ta ideja da se bude ono što se hoće u tom identitetskom smislu ne bi trebala da bude prepreka bilo kome da se izražava i u Srbiji i u Crnoj Gori, ali očigledno da svaki oblik identitetske samosvojnosti ne ilazi na otpor onih kojima su objektivno reči demokratija, sloboda verskog izražavanja očigledno strane.
Ministarstvo pravde Republike Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za status Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prije nego što je ubijena u svom stanu u Moskvi 7. oktobra 2006. godine, prominentna istraživačka novinarka Ana Politkovskaja požalila se na sudbinu novinara pod predsjednikom Vladimirom Putinom, rekavši da nezavisni novinari mogu da očekuju smrt, metak, otrov ili suđenje. Šta god Putinovi psi čuvari smatraju da je prikladno, kako je tada rekla. 15 godina kasnije, usred nezapamćenog strogog kažnjavanja građanskog društva, novinari kažu da je Politkovskaja bila apsolutno u pravu. Pripremio Miloš Teodorović.
Ana Politkovska je imala 48 godina kada je ubijena na 54. rođendan Vladimira Putina. Tokom svoje novinarske karijere, koju su pratile pretnje smrću i navodni pokušaj trovanja, ona je ostvarila reputaciju prateći kršenja ljudskih prava u Rusiji, a naročito u Severno-Kavkaskoj Republici Čečeni, kao i otvorenim kritikama Putina. Vraćamo se nazad u sovjetski ponor, u informativni vakum koji ispisuje smrt iz našeg neznanja, napisala je u svojoj knjizi iz 2004. Putinova Rusija. Ostaje nam samo internet na kojem su informacije još uvijek slobodno dostupne. Sve ostalo, ako želite da nastavite da radite kao novinar, je potpuno služenje Putinu. U suprotno može biti smrt, metak, otrov ili suđenje, što god naše specijalne službe, Putinovi psi čuvari, smatraju prikladnim, napisala je. 15 godina nakon njene smrti Putin i dalje ima čvrstu kontrolu ruske politike, a novinari kažu da je procena Politkovska je bila pun pogodak. Praktično svaki dan dobijamo vesti o pritiscima na izdanje ili pojedine novinare, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Sofija Rusova, koordinatorka Nezavisne unije novinara i medijskih radnika. Pre 10 godina jedne novine su pisale o mučenjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Za 2 dana svi oglašivači, sve do prodavača dušeka, pocepali su svoje ugovore. To se sada dešava mnogo brže. Galina Arapova, advokatica za medije iz Sankt Petersburga, slaže se sa ovom konstatacijom i kaže da sudska saslušavanja o slučajima vezanim za medije retko traju duže od 10 do 15 minuta. Zato je jedina nada za novinare da brane svoja prava kroz Evropski sud za ljudska prava, kazala je Arapova za Radio Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.